Азаттык радиосу сөйлим. Бүген 28 октябрь шәршәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Россиядә президент Путинны яклау рейтингы 90%-ка җитте. Сораштыруны хөкүмәт контролендәге бөтен Россия җәмәгатьчелек фикерен белешү үзәге оештырды. Татар галимнәре бу нәтиҗәгә ышанмый. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм депутатлар Татарстанда президент атамасын саклап калу өчен көрәшне яңадан башларга җыена. Бу һәм башка хәбәр Бүген азатлыктан башта микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Кубаньның Гречное Балка авылында Сурияда халак булган Русия контрактнигы Вадим Костенконы җирлиләр. Алда көнне кичен Костенко иенә машинада табут китерелде, хушлашуга бөтен авыл җыелды. Краснодар төбәгеннән Сурияда халак булган Вадим Костенко турында социаль челтәрләргә таянып 27 октябрьдә Conflict Intelligence CM, ягъни күзләүдән җыелган мәгълүматны анализлау төркеме хәбәр итте. Аларның мәгълүматларына күрә 19 яшьлек егет 24 октябрь көнне халак булган. Нәкъ шул көнне Сурия оппозициясе Русияның Хмеймин базасына һөҗүм итәргә тырышты. Шуңа да карамастан бу хәлне күзәтеп баручылар Костенконың нәкъ шул вакытта яки хәрби чара вакытында үлүен тулы ышаныч белән әйтә алмый. Кичә соңрак Сурияда хезмәт иткән Русия контрактнигы үлеме турында саклану министрлыгы да раслады. Анда хәрби үз-үзенә кул салган, аның йөргән кызы белән проблемнары булган дип белдерделәр. Вадим Костенконың ата-аналары Reuters агентлыгына биргән әңгәмәдә улларының үз-үзенә кул салуына ышанмавын әйтте. Русия сак Кану министрлыгы әлеге фаҗиганы тикшерергә вәгъдә бирде. Федерация шурасында шитил ризыкларын шул исәптән консервларны кертүне тыярга тәкъдим итәләр. Аграр ризык сәясәте комитеты башлыгы урынбасары Сергей Лисовский Русиягә шит итне кертү тыелу, аннан ясалган әйберләрне рөхсәт итүне гаҗәп хәл дип атады. Аның сүзләренчә, шитил консервлары эмбарго исемлегенә техник хата сәбәпле кертелми калган. Түрә хәзер профиль комитетларының әлеге чикләүләрне киңәйтү мөмкинлеге мәсьәләсен тикшерүен әйтте. Узган елның август айында Украинадагы низак өчен Көнбатыш Русиядәге ширкәтләргә һәм физик затларга чикләүләр кертелде. Мәскәү моңа каршы азык-төлек кертүне тыйды. АКШ һәм Европа берлеге илләре Канада, Австралия, Норвегиядан ит, сөт һәм башка кайбер азык-төлекне 2014 елның августыннан Русиягә кертү тыелган иде. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе урыс милләтчесе Дмитрий Демушкин тарафыннан оештырылган Русский хәрәкәтен экстремистик дип тапты. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Хәрәкәтне тыюны прокуратура таләп иткән иде. Анда хәрәкәтнең эшчәнлеге башка милләт кешеләренә карата нәфрәт уятуга һәм кеч белән хөкүмәтне кулга төшерүгә юнәлдерелгән диделәр. Урыс милләтчеләре вәкиле мәхкәмә утырышында прокуратураның хәрәкәтнең экстремистик эшчәнлеге турында дәлилләр китермәвен әйтте. Ул шулай ук Русский берләшмәсе рәсми теркәлмәгән һәм шул сәбәпле аны тыю мөмкин түгеллеген белдерде. Йомушкин 2005 елда Мәскәүдә рус маршларын оештыру буларак билгеле. 2013 һәм 2014 елларда демонстрациялар оештыруга бәйле аңа карата берничә җинаять эше ачылган. Йомушкин үзе соңгы 2 айда тыелган символиканы тәкъдим итүдә гаепләнеп берничә тапкыр сак астында тотылды. Татарстан президенты мөһим мәсьәләләрне хәл итү өчен республика вәкилләренә 2 срок кына аз дип саный. Хәзерге вакытта Татарстан вәкилләре турында канунда алар үз вазифаларында бары рәттән 2 тапкыр гына кала ала диелгән. Комсомольская правда язуынча Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов канунга үзгәр эшләр кертеп, аларны берничә тапкыр билгеләүне тәгаенләштермәкче. Канун өлгесенә аңлатмада Миңниханов дөнья илләрендә Татарстан вәкилләрен алмаштыру халыкара мөнәсәбәтләргә начар тәэсир итәргә мөмкинлеген ассызыклый. Татарстан вәкилләре күп кенә дөнья илләрендә һәм кайбер Русия төбәкләрендә бар. Татарстанның туризм дәүләт комитеты Германиядә республиканың туризм мөмкинлекләрен тәкъдим итә. Кичә майндагы Франкфуртта булсалар, бүген Берлиндә булып туризм индустриясе вәкилләре белән очрашалар. Бу хакта комитетның матбугат хезмәте хәбәр итә. Германия туроператорлары арасында Казанда уикенд дигән бүлектә уйнатыла. Билгеле булганча, 26-28 октябрьдә Германияның Мюнхен, Майндагы Франкфурт, Берлин шәһәрләре арасында роуд-шоу бара. Анда катнашучылар шәһәрдән шәһәргә йөреп, эшче сессияләр кысаларында партнерларына үз объектларын һәм хезмәтләрен тәкъдим итә. Ростуризм мәгълүматларына күрә, Русиягә туристлар китерүдә Европа илләре арасында Германия беренчелекне алып тора. 29-30 октябрь көннәрендә Казанда бөтен Русия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыены уздырылачак. Анда илнең 41 төбәгеннән 150-дән вәкил килү көтелә. Җыенга чакырылучылар арасында Приморская, Красноярский, Пермь крайлары, Иркутский, Томский, Новосибирский, Омский, Төмән, Чиләбе, Свердловск, Курган, Киров, Ульян, Самара, Саратов, Оренбург, Волгоград, Астрахан, Пенза, Мәскәү, Рязань өлкәләре, Удмуртия, Марийлы, Чуашстан, Мәскәү һәм Петербург вәкилләре бар. Моннан тыш Башкортстаннан 45 вәкил булачак. Татарстаннан исә Аксубай, Актаныш, Әлмәт, Тукай, Яшел Үзән районнарыннан туган якны өйрәнүчеләр чакырылган. Чара кысаларында 29 октябрь көнне Татарстан Фәннәр академиясының Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты, татар энциклопедиясе, Русия ислам институты хезмәткәрләре һәм җитәкчеләре белән берлектә түгәрәк өстәл оештыру күздә тотыла. 30 октябрьдә форумның пленар утырышын уздыру ниятләнә. Казан һәм Казанның меңьеллыгы музее белән таныштыру берничә китапны тәкъдим итүдә каралган. Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хәбәр итүенчә, киләчәктә форумны Кырылтай дәрәҗәсендә үткәрергә ниятлиләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 26 октябрьдә Татарстан яңа гасыр иҗтимагый сәяси хәрәкәте утырышында Татарстанда президент атамасын саклап калу өчен мөрәҗәгатьләр мәхкәмәләр юлы белән көрәш башларга җыенуын хәбәр итте. Президентны сайлау кампаниясендә тавыш бирүдә катнашу республиканы саклап калу белән бәрабәр төшенчә итеп куелган иде. Хәзер бу фикерне үткәрүчеләрнең президент атамасы өчен көрәшне дә күз алдында тотуы ачыкланды дияргә була. Фәрит Мөхәммәтшин әлегә бу хакта сөйләшергә иртә әле дип искәртсә дә, бу эшнең башлануын сиздерде. Татарстанда президент атамасын алмаштыру өчен вакыт биргән федераль канун 2016 елның 1 гыйнварына кадәр гамәлдә була, диде ул.
Что касается института президентства, пока, наверное, рано об этом говорить. То, что значит, вот в средствах массовой информации прозвучало, и я думаю, оно имеет место жить, у нас до 1 января 16 года, значит, действует пока федеральный закон, мы такую работу будем, безусловно, вести. Мы будем опираться на то, что наши люди голосовали за кандидатуру Миниханова, одновременно голосуя за должность президента Республики Татарстан. Это как аргумент. Но есть более правовой аргумент, это такой бытовой, если можно сказать, аргумент косвенный. Есть правовой аргумент, который позволяет нам еще раз поставить этот вопрос перед федеральным центром, это то, что в статье Конституции Российской Федерации прямо написано, что субъекты Российской Федерации сами формируют органы законодательной исполнительной власти, и право, как ее называть, написано за субъекты. Никто не имеет права. Мы считаем, что федеральный этот закон принят с некоторым превышением своих полномочий федеральным законодателем. В нарушении действующей статьи Конституции Российской Федерации.
Татарстан Дәүләт Шурасының тел, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев тә азатлыкка депутатларның якын арада президент атамасы мәсьәләсенә әйләнеп кайту ихтималын раслады һәм кыскача дәлилләр белән таныштырып чыкты.
Мин үзем бөтен җаным, тәнем белән һәм бөтен акыл фикерем белән дигән шикелле президент исемен атамасы саклап кала ягында һәм кулдан килгәнне барысын эшләргә әзер. Һәм без бөтенебез дә шулай диеш дип саныйм. Моның өчен нигез дә бар, моның өчен иң беренче чиратта Россия Конституциясе мөмкинлек бирә. Чөнки без үзебезнең дәүләт структураларын Татарстан Республикасы Россия Конституциясе нигезендә үзе төзи ала, үзе билгеләй ала, аның структураларын, структурасын билгеләргә чираның исемендә үзе куя ала. Һәм бу турда мин генә түгел, башка кешеләр генә түгел, хәтта Россия Президенты Владимир Владимирович Путин да әйтте, президент исемен атамасын саклап калу калмау, ул Татарстан халкының үзенең ихтиярында, диде. Әгәр дә шулай икән, димәк, тагын бер таяныч бар. Икенчедән, безнең конституциябызда, бүгенге көндә конституциябыз безнең гамәлдә, һәм шул конституция нигезендә безнең президент атамасы, президент атамасы дип аталган, бүтәнчә аталмаган. Аннан соң әле генә бездә сайлаулар булды. Халык 85%-ка якын тавыш белән президентны сайлап куйды. Башлыкны түгел, яисә башка төрле атамадагы җитәкчене түгел, президентны сайлады. Һәм безнең президентыбыз әле күптән түгел генә сайлангач, колын конституцияга куеп, ант итте президент буларак. Монда аргументлар бик күп, шуңа күрә мин һичшиксез Татарстанда президент атамасы сакланып калырга тиеш дип уйлыйм.
Азатлык радиосы.
Разил Вәлиев булды. Келесі дума сайлауларына әлі бір елға яқын уақыт болса да, Фәрит Мұхаммедшин Татарстан районларынан жиылған Татарстан яңа ғасыр хәрекеті ағзаларын қазірден қаты әзірлік башларға шақырды. Ол думада Татарстан депутатлары санын арттыру борышында қойды. Бұл хақта толырақ мәлімет шулай оқ видеолар Азатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Біздің адресіміз azatlik.org. Біздің топшыруларына интернетті һәм шулай оқ ершін ошатаны еласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Бүтін Русия жемағатшылық фикрін білішу үзәгі ФЦИОМ 90 отына саны деп иғлан етті. Ең соңғы сараштыруда Русияда президент Владимир Путин сәйесетін 89.9% халық яқылап шыққан. Татар ғалимнәрі бұл саңға шанмауларын айтты. Тарих институты қызметкері Марат Лотфуллин.
ФЦИОМ ол әр вақытта политик яқтан анважированный организация, ол басқа түрлі шей алмай. Видимо, они берут все коллективы. Но, лекин, мин сидит Трамп, бу бизнес телеканалларнын ишин нәтижесинде бизнес бит хазир Россия килеминде бейсиз телеканаллар калмады. Алар барсада хукмет кулунда. Шуңа күре алар максат чаныш алып баралар. Һәм бу төп эш шуның нәтиҗәсе дип уйлыйм. 98 булмаса да, бер 50-60% ардыр дип уйлыйм, объектив рәвештә. Чөнки башка бер нинди информация юк, ал халык башка информация ала алмый. Безнең Виталий интернетта үтектән материал табышлаучылар кеше саны дип уйлыйм, 25-30% анасы.
Шәхсән сез үзегезне әлеге 90%-ка кертәсезме?
Юк, мин кертмим, миннән сораган кеше дә юк.
Тарихчы Рафаил Мөхәммәдинов.
Мин уйлыйм, рус милләте эчендә андый рейтинг булырга бик мөмкин. Русларның үзендә. Менә теге рус булмаган халыкларда бәлки алай зур булмастыр. Ну, аларда да зур булыр, ләкин 90 түгел, бер 60% булыр. Бәлки.
Ә сез шушы процентка керәсезме үзегез, юкмы?
Шул, мин әйткән теге 60%-ка. Юк, мин бу процентларга кермим. Чөнки мин саныйм, гомумән бу Россия, бу Сурияда сурышка катнашырга кирәкмәс. Чөнки беләсең, Россиянең үз проблемалары баздан.
Әдәбият галиме Хатип Миңнегулов.
Инде безнең өлкәдәрәк уртагын совет чорында яшәгән андый теге сайлауларны хәзер шуннан рейтинг билдәүләрен без күп күрәбез. Әмма менә Советлар Берлеге үзе юкка чыкса да, аның традицияләре бездә дәвам итә. Шуңа күрә хәзер билгеле бер дәрәҗәдә арттыру, билгеле бер дәрәҗәдә киметү, мин аны табигый күренеш дип саныйм. Әмма теге 89% дигән 89 дип әйтәләр. Ул кадәр үк мин белмим. Мәсәлән, мин үзем бу мәсьәләдә нәрсә дип уйламам, борчылам. Чөнки бу теге гадәти теге ислам дәүләте, халифат кенә түгел, бу инде теге бөтен мөселман дөньясы белән бәйләнешле. Алар теге миллиардтан артык халык. Һәм менә шушында тагын без ыгызыгы тудырып, хәзер шушыннан теге чыгармаслык, баткаклыкка кирип батмабызмы? Менә шушы минем фикрем. Инде монда рейтинг булуын бар, әгәр үтәргә мөмкин, төшәргә мөмкин, әмма менә шушы аның ниләрне гамәлнең, мондый җитди гамәлләрнең теге татарча әйткәндә последствиялары ничек була? Менә мин бу мәсьәләдә бик борчылам.
Хатип абый, сез үзегез шушы 90%-ка керәсезме, әллә кермисезме?
Минме? Мин монда битараф.
Сез татар галимнәренең Путин рейтингы турындагы фикерләрен ишеттегез. Видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.
azatlik.org.
Татар эстрадасында Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов иң күп концертлар куючы популяр җырчылар санала. 26 октябрь Казанда үткән матбугат очрашуында журналист һәм продюсер Илфак Шихапов Гүзәл ничек ай саен Русиянең төрле почмагында көнгә 2-шәр айга берничә дистәдән артык тамаша куеп кайтасыз, ничек түзәсез мондый режимга дип гаҗәпләнеп сорады. Без яленгән инде тамашачы халкыбыз өчен дип иҗат итәбез диде җавап итеп Гүзәл Уразова. Казанда ноябрьнең 6-сы, 7-сы һәм 8-ендә үтәчәк концерт ларында Гүзәл белән Илдар Хакимов үз җырлары аша татар телен саклап калуны, гаиләгә, балаларга мәхәббәт хисен җиткерергә тырышачакларын әйтте. Башкаладагы концертлар алдыннан дуэт Русиянең шәһәр һәм районнарында зур гастроль турын тәмамлаган. Җырчылар сүзләренчә, татарлар күпләп яшәгән барлык төбәкләрдә дә концертлар аншлак белән узган. Бүгенге көндә без горурланып, урыс милләтенә дә татар шөйрәтәбез дип әйтә алабыз, ди Гүзәл Уразова. Җырчыларга дөньяда, Русиядә, Татарстанда барган вакыйгаларга тамашаларыгызда Салават Фәтхетдинов кебек фикер белдерәсезме дигән сорауны Азатлык хәбәрчесе бирде. Илдар Хакимов җавабын тыңлый.
Ә сез әле җимисезме депутатлыкка?
Әлегә юк. Проблемамы? Дигәндә, әлегә без потенциал бар дип уйлыйбыз. Безгә шәһәрдә мөмкинлек бар, дигәндә, моны сотырда. Анда кешеләргә карата мөнәсәбәттә бер шәһәрдә мөмкин түгел кешеләрдә. Менә җырдан, сәнгатьтән яки башка спорт төрләреннән килгән кешеләргә, шуңа күрә без әле утырмыйбыз һәм сәясәткә кысылуның кирәген тапмыйбыз. Салафалыга әлбәттә килешәбез, ничек дигәндә, ул инде дәрәҗәле кеше, 25 ел, 30 ел кеше, сәнгатьтә эшләгән кеше.
Татар теле бетә дидегез, татар теле бетмәссен инде. Чаралар инде сезнең концертлар, китаплар, ә тагын инде. Ләкин сезгә тәкъдим ясый торганнарды.
Татар шагыйре тәкъдим итәбез хәзер. Ничек дигәндә, менә чит төбәкләрдә әйтик, Пермь өлкәләре, Екатеринбург, менә моннан чыгып киткәч тә, анда бик күп теге кушма гаиләләр. Әйтик, ана хатыны татар, ире рус. Бергә киләләр. Тыңлап утыралар, һәр бер җырдан соң төртеп, нәрсә тукмачылады, ничек нинди сүзләр. Кешене бердә татар шәйрәтен булмый. Аны мауықтырасы бар, ничек кіріп, шақырып, жәлі бітәсі бар. Ана келген шу лакіртіна кіртіңгіна шында тортыла. Теге жеңілше үйренәлі бейтін татар шаға. Ол үш бар айында ол, біз аңа әхемия бермейбіз. Әлбәттә, менә 12 ел сәнгатьтә ул яшьләр бик күп. Әйтергә кирәк, менә минем административ эшләрне алып барам. Шуңа күрә барлык администраторлар белән элемтәдә торам, аларның беренче сүзе ул әйтә, алар әйтәләр, сезнең концертта бик киң таралган яш буенча аерма. 3 яшьтән алып, 3 яшьтән алып 80-гә кадәр киләләр. Балалар сәхнәгә 40-50 бала чыга. Кичкенә балалар, алар башында Гүзәл Уразовны белә, Шилеша басаса Гүзәл Уразов, җырлап биеп торалар. Татарша сөйләшәләр.
Бу концерт программабызны без инде сентябрь аенда ишендә башлап җибәргән идек Башкортстаннан иң зур шәһәрләреннән һәм районнарыннан. Инде анда 25-6 концерт булмайды. Анда инде менә октябрь аенда без инде Ижау шәһәрләреннән башлап, Пермь өлкәләреннән, Удмуртияларны, аннан соң Сибирь якларына чыгып, менә 22 концертыбызны хәзер биреп Мәскәү аша кайтып төштек. Инде кризис қарамастан әйтерегем золарыбыз шығарылды, шуңа бик сөйләнеп қалды.
Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов Русия генә түгел чит илләрдәге татарлар белән дә очрашып, аралашып торуларын әйтте. Киләчәктә алар Австралиягә барып, ондагы татарларны клипларында күрсәтергә җыена. Ә хәзер сезнең игътибарга Гүзәл Уразованың иҗаты башында башкарган җырын тәкъдим итәбез. Бу җыр Азатлыкта 12 ел элек яңгыраган иде.
Әллә инде алдан сизәсең, бик талга менеп da sulaşım, basılmadı yürek sağışım. Büyük dağlarımdan beri şırladım, sahralarına gitse dağışım. Sahralarına gitse de dağışım, basılmadı yürek sağışım.
Азаттык архивин таңлайсыз.
Шимбем, ял күнем, эсселем кибетендә сәүдәнең иң кызган чагы.
Бу шырхам сезгә нәрсә тәкъдим итәргә?
Менә бу күлмәкне алдым шундый.
Ах, шундый ашадым.
Менә кызга әйбәт була. Ой, мин дим ашып.
Әйбәт идек, менә дим.
Ә кызга мин дим әйбәт була минем. Менә бу күлмәкне алдым шундый.
Исән сау эшләгез кызлар.
Рәхмәт апайма.
Кибет хуҗаларының берсе Зөлфия Максутова яңа кайткан җәйге кием коллекциясен даими клиентларына тәкъдим итә. Кибеткә аның сатып алучыларына караганда, монда хәлләр гел шулай барган шикелле тоела. Әмма әле ярты ел гына элек Зөлфия үзе ачып җибәргән кибетендә шулай тәмен, рәхәтен табып, әйбер сатуын башына да китерә алмаган. Аның элекке тормышы алга таба да шулай әкрен генә дәвам итәр иде, әгәр бер мәлне Зөлфиягә киләчәге турында ныклап уйланырга туры килмәгән булса.
Бюджет организации дашнидра, анда бик түбән түләү хакы. Анда эшләгәндә гомергә шул түбән эш хакы алып эшләрмен микән дип, минем гел шулымды курку бар. Менә тагын нинди тәргеч булды. Минем сеңлем бик еракка китте. Ул минем стресс булды. Гел бергә үстек, минем бик авыр булды анадан аерылырга. Һәм мин бушлыкны тутырыр өчен мин башка эшләргә шөгыльләнә башладым, башка тагын нәрсәдер ниндидер шөгыль тапты. Һәм ахырдан менә бу эшкә килеп чыктым. Һәм әйтәләр бит, нәрсә эшләнсә дә ул хәерлегә дип. Шуңа күрә менә сеңлемнең китүе дә миңа этәргеч булган дип мин саныйм. Аны бик нык үзгәрде минем тормышым. Мин хәзер уйлыйм, менә элеккеге тормыш һәм хәзерге тормыш. Үземне башка хис итәм. Анда уже үз-үзенә ышану һәм менә тормышта югалып калмыйсың икән дип дигән уй бар. Һәм ул курку миндә бетте. Менә барыбер ул кемгәдер бәйле булу, кемнеңдер авызына карап тору, ул ни баса икән, ул баса.
Шул арада кибеткә яңа клиентлар килде. Кемгәдер туй күлмәге кирәк, башкалар җәйгә матур итәк эзли. Элек күбрәк компьютер программалары белән эш иткән Зөлфия хәзер бер карау белән кайсы хатын-кызга нәрсә туры килүен әйтеп бирә ала. Үзе кебек үк мөселман хатын-кызлар өчен махсуслашкан кибет ачу идеясе аяк астында ятты ди Зөлфия.
95-нче еллардан бирле менә кызлар инде яулыклар кие башлады да, әкрен-әкренләп киемнәрен алыштыралар. Эзле-эзле хәлдән таядыр, кышна шәрегәчә киенер өчен. Казанда, гомумән, Россиядә бик авыр. Мин гел көтәдер. Шундый кибет ачсыннар, без барып кына, интекмичә генә барып алырыйк. Көттем-көттем булмады, аннары мин аңладым. Күбесе иратлар бит бизнесмен, а бу хатын-кызлар өчен кирәк. Шуңа күрә моны хатын-кыз гына ача. Шундый уй килде дә, әйдә шундый кибет ачык ди. Дикте бер партнёрым гимназиясен. Әйдә ачык. Алып ташты.
Беренче вакытта авыр булдымы? Нинди авырлыклар белән көрәштегез?
Авыр булды, әлбәттә авыр булды, чөнки бу безнең өчен яңа, элке, яңа эш. Улар кешеләрне дә белеп бетермисең, аларның ихтиячын да белеп бетермисең. Менә беренче ой килгәч инде әлбәттә бу урын кирәк. Без 2 ой жиәү бөтен Казанны урап чыктык гимназ белән. Эзле-эзле ул обед вакытларында эштән соң, чөнки ул вакытта шидерек, менә тәпи-тәпи йөрдек инде урын эзләп. Ул авыр икән, чыннан да урын табу.
Бизнес өчен Казанда андай шартлар әле уйланып җитмәгән аяклар.
Юк, ул
уйланып жетуін жеткен, ол біз білмей тұрек бет. Мені қазір мен айта олап. Онда енді өзібізше форазылап, енді өзібіз бұлай тәпи-тәпи ердік қозан бойлап. Енді ауыр болды, ауыр болды, онсын орын табы. Онлар Түркиеге борғанда біз бір кімні білмеші, бір нәрсені білмеші бұлайғына бордық. Мені қазір ойлайым. Ол енді борсызлықты ерген енді бір нәрсе білмеші, бір нәрсе ойламышы. Әмі бұты нюансыларын ойласам, мен қазір бошламасыйым шынданды. Мен қазір тұтамасыйымды. Қорқырайым әйіп. Азарт бері. Міне бір кертені өттік, екінші керін қызықтыра әйіп. Бұл кертені өте алар мен мекен деп ойлайсымды.
Зүлфия Мақсудованың күнделік мәшақатлары қазір солым қисаплары, тауар алып қайту, клиентларының көңілін көрден тұра. Идеядан ғана башланған іш зор тезілік білән өсіп бара. Зүлфия һәм оның партнерлары бизнесіне кеңейту турында планнар құралар. Еш ішмәкәрінің мәшақатлары артқаннан арта барса да, ол аны рухи иреклік деп санай һәм қашандыр шул жолдан атлап кетуіне өкінмей.
Мен әлік журналистика үлкесінде шидірем, қазір өзім үш беруші қам өз-өзіме қойжы. Рухи еріклік ол екен гіл башқа, сен өзіні еріклі етіп қисетесім. Тілесен барасын, тілесен бармайсын, сен енді өз-өзіне қойжы. Қар бір үш үшін өзін жауап бересін, өзін алдында енді. Ол башқа шарап. Оны тегі өзі тұйған кішігіне оңы ола. Хеш та өкімнен мен бұл адым ясауыма.
Бұл тапшыруны тыңлаған еш кішілерге нәрсе кеңешітер алыр едім.
Тұрмышығызны өзгерді әсігіз керсе, қорқмасқа. Мына көзіңізді юморға да әшілерге.
Озатлықны тыңлағыз, оқығыз, озатлықны қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қазан уақыты білән кешке жейдеде шығышақ. Оны сіз интернетті һәм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білән микрофон алдында Алсу Құрмаш болдым. Сау болыңыз.